Pokud o Vánocích zamíříte na Staroměstské náměstí, abyste obdivovali strom republiky a ucucávali k tomu svařené víno anebo horkou medovinu, a vydáte se na Staré město od ulice Revoluční, z míst, kde Revoluční nedaleko Vltavy svírá oblouk s ulicí Hradební, a budete-li pokračovat uličkou Řásnovkou, na dvakrát minete klášter, o němž dnes bude řeč. Jednou na začátku Řásnovky, po druhé jej zahlednete napravo od kostela svatého Haštala, jenž Řásnovku uzavírá, aby vám nabídl první náměstí po cestě, náměstí Haštalské. Vyrazím tudy i já, váš průvodce od mikrofonu Českého rozhlasu, Ivan Štern.
Historie plus.
Anežský klášter, magické místo v Praze. Proč se klášter jmenuje Anežský, upřímně přiznávám, jsem dlouho nevěděl. Vazbu mezi ním a Anežkou Přemyslovnou, chcete-li Anežkou Českou, v letech mého mládí z důvodu ideologických komunistický režim tajil. Ačkoliv umožnil archeologický průzkum kláštera a jeho rekonstrukci, zmiňovat souvislost mezi Anežkou a klášterem považoval nadále za nežádoucí. Klášteru určil stálou expozici českého umění 19. století. Tak i hrob Anežky, zde sice přítomný, byl stejně jako celý klášter v jakési kladbě. Historici hrob alespoň pro znalce opatřili zdánlivě nepříhodným renesančním vlisem. Znázorňuje tři ženské korunované hlavy.
Je to renesanční epitaf, máte pravdu, že je mladší a do té Niky vlastně nepatří a v budoucnu by se měl i z té Niky dokonce, doufám, vyjmout. Ale v té první fázi té rekonstrukce, kdy tady vůbec nebyla tendence přiznat ten Anežčin hrob, tak jsme potom, a nebyly ještě hotové tady to označení toho hrobu, tak jsme sem alespoň provizorně zasadili tady ten renesanční epitaf, protože představuje tři světice. Jak vidíte, uprostřed je to svatá Barbora, vlevo svatá Kateřina a vpravo, a kvůli tomu jsme to sem dávali, je Anežka římská, která od doby renesance a i v době baroku vždycky vlastně upomínala a zastupovala tu naši Anežku českou s atributem beránka a tak dál. Čili v době totality by to byla taková tichá upomínka, že se jedná o místo, kde se uctívá svatá Anežka, ale do budoucna by to měl ten epitaf být tedy nahrazen nějak, buď to nechat to úplně prázdné, anebo nahrazen. Představovala bych si třeba sochu sedící Panny Marie, protože máme několik příkladů, že v takových nikách v případě církevních osob byly právě buď to nástěnné malby, nebo sochy Panny Marie.
To promluvila historička umění Helena Soukupová, podílející se rovněž na archeologických výzkumech v tomto pro Prahu jedinečném klášteře, na jeho rekonstrukci i na bádání o době vzniku kláštera, o době Anežčině. Byla mou průvodkyní po klášteře.
Její životopis asi znáte, víme tedy, že je mimořádnou, opravdu mimořádnou osobností jak českého, tak evropského středověku, která po sobě zanechala výraznou stopu jak v oblasti charitativní péče, tak v oblasti architektury a umění. Víme, že pocházela ze dvou královských rodů a během mládí získala vzdělání, evropský rozhled, měla mimořádné státnické nadání i diplomatické vlohy, za něž už byla hodnocena během svého života. A samozřejmě měla přehled o kulturním a duchovním dění v Evropě. A to vše dala do služeb svého kláštera, františkánského řádu a svého vlastního rodu a tím i českého státu, protože to bylo vlastně nedělitelné. Prošla jednak Piastovským dvorem ve Slezské Lehnici a poté v klášteře cisterciáček v Třebnici. Krátce pobývala také v klášteře premonstrátek v Doksanech a poté to klášterní prostředí vystřídal pobyt na dvoře rakouských Bamberků ve Vídni a v Klosterneuburku, kde jí měla být vštípena role budoucí císařovny. Po nenaplnění zásnub se Anežka vrátila zpátky do Prahy a po delší úvaze se rozhodla přijmout zcela nejnovější řád svatého Františka, který souvisel s městskou kulturou a který přinášel mravní obradu společnosti, to znamená nabádal k evangelickému způsobu života podle předobrazu Krista a prvních apoštolů.
Už chápete, proč se Anežka komunistickému režimu nehodila? Věno, které by Anežka byla bývala přinesla do manželství, se nakonec na břehu Vltavy v místech, kde kdysi Praha končila, stalo základním zdrojem financování výstavby kláštera. Ve skutečnosti dvou klášterů. Kláštera Františkánek Klarisek, to je ten Anežčin, a kláštera menších bratří Františkánů, pověřených péčí o špitál Anežkou rovněž založený. Z kláštera menších bratří zůstaly jen zbytky základů. Co je ale důležité, klášter Anežkou založený je vůbec první gotickou stavbou v Praze.
Přestože gotika je zcela upřímně francouzský styl a františkánství je italská záležitost, tak jak se postupně františkánský řád šíří Evropou, tak dalo by se říct, že s ním se šíří i gotika. Ona totiž gotika sama o sobě velmi, velmi odpovídá duchovně tomu pojetí františkánské spirituality. Románský kostel měl malá okna, byla to vlastně tmavá budova, v níž zářilo třeba to malé světlo před obrazem, před křížem, svíce a tak dále. To působilo na člověka, že vstupuje do chrámu, opouští svět a vstupuje do chrámu, kam nemá přístup vlastně ten vnější svět. A člověk jaksi vstupuje do jakéhosi šera tmy, aby objevil vnitřní světlo. Kdežto gotika se vyznačuje krom toho velkého, vysokého prostoru také vysokými, velkými okny, kdy vlastně světlo světa proniká do toho chrámu a tím, že proniká do božího prostoru, tak i ten svět je posvěcen. Už to není takové úplné odtržení duchovna od toho vnějšího světa, ale svět se začíná propojovat s duchovním pohledem člověka. Čili všechno stvořené je od Boha darováno.
Právě jsme dali slovo Klarisce, sestře Ludmile Pospíšilové, dnešní pokračovatelce v díle Anežky Přemyslovny. Vedle činnosti sociální v bývalém domově pro padlé dívky v Praze se v Institutu františkánských studií zaměstnává i činností badatelskou a vzdělávací. Její zaměření je, jak jinak, Anežka a její doba. Vyrazíte-li k anežskému klášteru z ulice Hradební, první vás do očí udeří druhý, mladší z obou kostelů klášterních, kostel svatého Salvátora. Vydáte-li se ke klášteru od kostela svatého Haštala, první, co spatříte, je naopak starší z obou kostelů, kostel svatého Františka. V dobách Anežčiných jej sdílely sestry Klarisky s menšími bratry.
Je to první gotická stavba v Praze a dokonce i tady máme to první gotické okno v dvou lodí svatého Františka. A je třeba říct, že ta nejstarší architektura gotická je právě díky Anežce a tady té slavné obláčce nadaná takovou královskou aurou. Jednoznačně je spojená tedy s Anežkou, s rodem Přemyslovců, s uvedením těch nejmodernějších trendů nejenom do Čech, ale i speciálně do Prahy a do kláštera svatého Františka, čili skutečně tu pečeť ten klášter má.
S Helenou Soukupovou, historičkou umění, s mojí průvodkyní po klášteře, se právě rozhlížíme po kostele Františkově.
Je to dvoulodí kostela svatého Františka, je to ta nejstarší část Anežského kláštera, která vznikla současně s konventem Klarisek a byla vystavěna do roku 1234, čili je to ta úplně nejstarší část a tak její dějiny nám osvětlil archeologický výzkum Ivana Borkovského, který tady před východní plnou zdí, ten kostel původně ještě neměl presbytář a před tou východní plnou zdí našel Borkovský rozměrný oltář, jediný v celém objektu a my máme zprávy z legendy, že Anežka složila sliby na původní neschválené znění řeholních pravidel za velké slavnosti, které se účastnily celá královská rodina a mnoho hostí ze zahraničí a dokonce i 7 biskupů. Takže předpokládáme, nebo téměř s jistotou můžeme říct, že je to to místo, kde Anežka složila tu slavnou řeholní obláčku a podle těch fragmentů klenebních přípor a portálů, které tady vidíme zejména na té severní stěně, tak vlastně si můžeme udělat představu, jak ten kostel vypadal. Měl 3 klenební pole sklenuté na ty jednoduché válcové přípory a portály, které jsou tady v té severní stěně, tak naznačují, že uvnitř toho prostoru byla patrová tribuna pro řeholnice, tedy pro ty nejstarší konvent Klarisek. A my víme, že ty klarisky měly přísná řeholní pravidla, že nesměli ani vidět celebrujícího kněze, ani je, oni nesměli být viděni, čili té bohoslužby se účastnili odděleně právě tady někde na té patrové tribuně. A později, když byl vystavěn presbytář kostela svatého Františka, tak ten oltář, o něm jsem hovořila, ten vlastně už pozbyl pak té své funkce a ta tribuna přiléhala k východní stěně, tak jak tady vidíme ty otisky klenební přípory, která je ovšem už mladší. Víme, že klarisky si nemohly sloužit, protože mše jim sloužili menší bratři. A Anežka zpočátku sice ten konvent klarisek zajišťovala špitálním bratrstvem, ale velmi záhy to špitální bratrstvo od kláštera oddělila. Požádala papeže a ten špitál byl uznán jako samostatný kanonický řád z řeholí svatého Augustína a místo, kde se původně nacházel ten špitál, předala klášteru menších bratří, který byl určen pouze pro hmotné a duchovní potřeby klarisek. Ten se rozkládal tady na jih od kostela svatého Františka a tím se zároveň stalo, že v Praze existovaly 2 kláštery menších bratří, jeden takového mírnějšího směru, ten byl u kostela svatého Jakuba a tady u Anežky to byl radikální konvent, který sloužil vlastně jenom pro potřeby těch zde usazených klarisek. Čili bohoslužby vždycky sloužili klariská menší bratři a ten kostel byl společný oběma větvím řádu.
Presbytář tu dnes samozřejmě najdete. Můžete do něho vejít právě z Františkova kostela. Ostatně, máte-li v úmyslu pokračovat dál do hlouby kláštera, do kaple Panny Marie, do místa, kde Anežka jako představená přebývala a kde byla i pohřbena, a nakonec až do kostela svatého Salvátora, zamýšleného jako pohřebiště Přemyslovců, nezbývá vám, než tímto presbytářem projít. Nespěchejte však. Zastavte se. Naleznete tu hrob Anežčina bratra, krále Václava I., otce, krále Přemysla Otakara II., krále Zlatého a Železného. Anežku, jak už jsem řekl, v klášteře pohřbili tam, kde své dny trávila jako služebnice Boží na tomto světě, v kapli Panny Marie. Její hrob nepřehlédnete na jižní straně kaple, na straně opačné prostoru zvaném oratoř.
Byl to prostor, který sloužil jako Aneščino soukromé obydlí, ale to jsme dlouho nevěděli. A dalo se to dešifrovat zase z fragmentů architektonických, které tady vidíme jako otisky na obvodových zdech a které nám naznačují, že ten prostor od prvopočátku byl rozdělený do dvou částí. Měl jednak přízemí, zaklenuté křížovou klenbou, jednak první patro, které je přístupné schodištěm tady vzadu v té severní zdi. No a z archeologických výzkumů jsme se dozvěděli, že v tom přízemí té kaple bylo tady na východní stěně oltář a jižní stěně byly některé otvory, které spojovaly tu oratoř s přilehlou kaplí Panny Marie. A zároveň v přízemí i v patře se nachází několik portálů a i odkládacích výklenků, to znamená, že tady bylo možné odkládat předměty a tak dále. A když jsem si všechny ty indicie, které vypovídá sama architektura, spojila se zprávami legendy, která hovoří o tom, že Aneška měla v klášteře svou zvláštní oratoř, kam se nechávala doprovázet spolu se sestrami, kde si na schodišti té oratoře jednou vymkla loket a svátost oltářní přijímala zvláštním okénkem, které k tomu bylo určeno, tak se dalo jednoznačně určit, že tou oratoří, o níž hovoří legenda, je tento prostor. Dokonce tady máme i ty výklenky, o kterých hovoří legenda také, že Aneška u okna čítávala, čili i ta legenda zaznamenává, že Aneška uměla číst a psát a my dnes můžeme tady sledovat vlastně to její soukromí až do nejužších detailů, z kterého okna teda dopadalo světlo, do kterých výklenků odkládala své knihy a tak dál. Čili je to ten nejintimnější prostor, kde Aneška trávila mnoho hodin svého soukromí a kde žila od doby vystavění této kaple někdy v polovině 30. let 13. století až do své smrti, to znamená téměř přes 40 let, čili je to skutečně prostor úzce spojený s její osobností. Podle legendy my víme, že Aneška byla pohřbena v kapli Panny Marie, tak jak si za života byla přála. Čili my jsme věděli, že byla pohřbená tady a právě proti vstupu z Aneščiny oratoře na jižní straně, kde slunce dostupuje vrcholu a která byla ta jižní strana vždycky považována za místo vzkříšení, tak se tady nachází tady ta nádherná architektonická nýka, která byla považována dlouho za portál až do té doby, než archeolog Ivan Borkovský, který tu dělal průzkum, tu část tady otevřel a zjistilo se, že se nejedná o architektonický portál, ale nýka hrobovou a že pod tímto ostěním je velká rozměrná hrobka. Ovšem, když to Borkovský otevřel, tak ostatky už tam žádné nebyly, ale právě z těch souvislostí a z té zprávy Aneščiny legendy, že Aneška byla pohřbena v kapli Panny Marie a s analogiemi s hrobkami francouzských králů, právě to, že se jedná o typ pohřební nýky užívané v okruhu francouzského krále, zejména i pro zakladatele pohřebiště francouzských králů Dagoberta, tak ze všech těchto souvislostí vyplývá, že se jedná o místo, kde byla uložena sama zakladatelka svatá Aneška.
Kam se ale poděly Aneščiny ostatky, se už nikdy nedozvíme. Jedna z verzí je, že klarisky, když prchali před husity, nezapomněli ani na Anešku. Kam se s jejími ostatky vrtly, ví už jenom Bůh. Jedno víme spolehlivě. Pokračování kaple Panny Marie představuje kostel svatého Salvátora, Aneškou zamýšlený jako pohřebiště Přemyslovců. Stejně spolehlivě víme, že tu není pohřben jediný z přemyslovských králů. Mrtvé tělo Přemysla Otakara II., synovce Aneščina, si z moravského pole vítězný Rudolf Habsburský odvezl sebou do Vídně. Patrně jako posmrtného zajatce, stíhaného navíc církevní kladbou. Syn Otakarův, Václav II., jako prateta Aneška si rovněž založil klášter na Zbraslavi. Tam se nechal i pohřbít. Pohřbili tu nakonec pozůstatky jeho syna Václava III., zavražděného v Olomouci. Prošetše kaplí Panny Marie jsme se s mojí průvodkyní Helenou Soukupovou ocitli v samotném středu kostela svatého Salvátora.
Je to prostor, kterým kulminovala veškerá stavební činnost Aneštině klášteře a bylo možné doložit právě, že se nejedná o běžnou svatyni, ale jedná se o pohřebiště určené pro krále Přemysla Otakara II. A jeho rodinu. A naznačuje už to nádherná vstupní brána, která má v patě půlkruhové archivolty vlisy korunovaných hlav králů a královen. Na jižní straně, která je místem vzkříšení, je to pět korunovaných hlav králů. Přemysl II., jak víme, byl pátý český král. A na té opačné straně je to pět korunovaných hlav královen. Nachází se na rozhraní vlastně pozemské a nebeské sféry, která se nad nimi klene ve tvaru té půlkruhové archivolty. A právě touto branou se vstupuje do prostoru, který byl naplněn harmonií. Bylo zjištěno, že celý ten prostor byl konstruován na konstrukci zlatého řezu a brány harmonie a pro ten prostor byl povolán, nebo ke stavbě toho prostoru byl povolán mistr, který znal francouzskou klasickou gotiku a jeho prací je právě ten závěr, ten poligonální chór. Pak došlo ke krátkému přerušení stavby a ty podélné části už postavila huť, která se vázala zase na ten starší tradiční cistercko-burgundský sloh. No a součástí toho prostoru nebo toho programu je i krypta, která se dodnes nachází pod jižní částí poligonálního závěru, ovšem ale není dnes vidět. A právě v tomto prostoru byla pohřbena v roce 1285 manželka krále Přemysla Otakara II., královna Kunhuta Uherská. Bohužel tragické okolnosti způsobily, že ve svém pohřebišti nemohl být pohřben král Přemysl Otakar II., který zemřel v bitvě na Moravském poli a protože se nacházel v církevní kladbě, tak nesměl být církevně pohřben, čili byl dočasně vystaven u minoritů ve Vídni a potom převezen do Znojma a odtud ze Znojma až u příležitosti korunovace Václava II. Do Prahy, kde byl provizorně uložen v chrámu svatého Víta a tam už pak ty ostatky zůstaly. Důležité je také zjištění, že nad kryptou Přemyslovců v té architektuře na triumfálním pasu, na hlavici triumfálního pasu se nachází i drobná podobizna řeholnice v řeholním rouše obklopená liliemi, která na tomto místě nemůže být nikdo jiný než sama Aneška. Je tedy ještě blíže toho sakrálního prostoru nad oltářem Spasitele, nad kryptou Přemyslovců a lze si těžko představit, že by mohla být identifikována s nějakou jinou řeholnicí než svatou Aneškou. Čili máme tady zachován její podobiznu z doby života a protože víme přesně, kdy se tady ta svatyně zakládala, založila se v souvislosti s královskou korunovací krále Přemysla Otakara II., která byla stanovená na den narození Krista v roce 1261, čili 25. prosince 1261 a tak, jak bývalo zvykem a jak to pak taky udělal Václav II. Na Zbraslavi, den po královské korunovaci 26. prosince 1261 bylo s největší pravděpodobností založeno toto pohřebiště. Čili my máme tu podobiznu Aneštinu i přesně datovanou. Samozřejmě může být vznesena otázka, zda se jedná o portrétní podobiznu, anebo zda je více idealizovaná, ale o tom, že to je Aneška, myslím, není vůbec pochyb. Hlavní král, který byl spoluzakladatelem pohřebiště a který tu měl být pohřben, je tu přítomen jenom svými pohřebními relikviemi, čili poprvé se sem vrátil, nebo je tu vlastně přítomen nebo upomenut těmi svými pohřebními relikviemi a zároveň uložen v blízkosti své někdejší manželky královny Kunhuty Uherské, která je tady reprezentována tím monumentálním náhrobkem, z něhož se zachovaly tři části. My jsme ty části rekonstruovali už v 80. letech do té původní podoby, aby bylo vidět velikost toho náhrobku, aby bylo vidět, kolik chybí nápisového textu. A zároveň z té náhrobní desky také vidíme, že královna byť po smrti Přemysla Otakara II. Prožívala takové pohnuté osudy, tak při svém úmrtí byla uložena v rodovém pohřebišti a byla jí vzdána úctahodná manželky českého krále a matky následníka trůnu.
Nedivím se, že Anežka byla solí v očích komunistickému režimu. Vždyť klášter, který založila a v němž se uvázala k dobrovolné chudobě, nezakládala z jakéhosi zvráceného sociálního exhibicionismu, tak příznačného pro komunisty, ale aby poctivě a účinně pomáhala chudým a potřebným.
Ona se skutečně oblékala za chudou a chodila do podhradí tajně. Ona chtěla poznat, jak se žije mimo hrad, protože cítila, že ten život těch několika málo vyvolených, bohatých a mocných je něco umělého. Že běžný člověk žije jinak. A ona to chtěla poznat, ona to chtěla pochopit. A samozřejmě viděla tu bídu. Je evidentní, že se velice snadno rozkřiklo. Jo, na hradě žije taková hodná princezna. Jděte tam, ona vám dá, ona vám pomůže. To víte, no tak když máte kolem sebe rozrůstající se skupinu chudých, nemocných, kteří vás prosí a jsou zoufalí, tak pochopila, že nestačí dát jen jednu almužnu, že je potřeba něco pro ty lidi udělat, kam by ty lidi mohli konkrétně přicházet.
Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.